В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Тема армії, оборони, звільнення окупованих територій є у програмі багатьох кандидатів на посаду президента України. Вони обіцяють членство в НАТО, контрактну армію, житло для військових, зменшення кількості генералів і багато іншого, що стосується війська. Сьогодні ми якраз про це поговоримо. Що пропонують лідери передвиборчих перегонів, якою вони бачать в майбутньому українську армію, український оборонний сектор. У нас в студії народний депутат України від БПП, секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Вітаю, пане Іване. А телефон знає буде народний депутат України Сергій Соболєв, фракція «Батьківщина», представник іншого кандидата президента України Юлії Тимошенко. Вітаю, пане Іване. Отже, давайте почнемо з однієї з останніх заяв президента. Напередодні він взяв участь у передачі українськими військовими нового озброєння. Зокрема, турецьких ударних безпілотників, унікальної техніки для нашої країни, для нашої армії. Давайте подивимося.
Кажуть, що поява американських стінгерів в Афганістані стала свого часу переломним моментом в радянській авантюрі в цій країні. І я вірю, що турецькі бойові дрони, американські джавеліни, інші позиції, які постачають нам наші партнери, вітчизняні вироби оборонно-промислового комплексу значно підвищать ціну брутальної агресії Кремля проти України.
Отже, пане Іване, можна говорити про те, що це от саме там президентський внесок, це нове озброєння? Чи просто це такі державні зусилля протягом 5 років, які увінчалися тим, що у нас є нове озброєння, нові можливості для Збройних сил?
Я хотів би почати з того, що мене на зустрічах, я депутат-мажоритарник, люди багато запитують, коли закінчиться війна. Людей, безумовно, турбує це питання. Я маю відповідь, і маю відповідь наступне, що війна закінчується не датою, а подією. Якою ця подія може бути? Вона може бути або перемогою, або поразкою. І в розумінні України перемога – це повне відновлення контролю над нашими територіями, отримання компенсації репарацій від Російської Федерації повноцінно і в повному обсязі. І тоді, відповідно, якщо повертаючись до програм кандидатів, з яких ви почали сьогоднішню програму, ми багато разів чуємо і бачимо слово «мир». Але якщо запитати українського військового і запитати, чи ви хочете мир, то вони переважно скажуть, що вони хочуть перемогу, що мир без перемоги не потрібен. Тому війна, мир на умовах капітуляції, як деякі кандидати пропонують, це не той сценарій, який потрібен Україні. І тут в даному випадку навіть це не позиція влади, чи майбутнього, чи діючого президента, це позиція народу України, який 20 лютого 2014 року став в черги до військкоматів стати до лав Збройних сил, або в суто в добровольчому порядку піти і обороняти на той час Крим, в подальшому окремі райони Донецької, Луганської областей. Тому, щоб досягти миру, нам треба перемогти. Перемогти, враховуючи, що маємо військову агресію, нам доведеться свою переговорну позицію, навіть дипломатично-політичним шляхом, підтримувати потужною армією. А потужна армія – це, безумовно, розвиток спроможності Збройних сил України на підставі тої технічної бази, яка нами була успадкована з Радянського Союзу, її відновлення і повноцінне постановлення до лав Збройних сил. Водночас ми ж розуміємо, що світ не стоїть на місці, і потрібно переоснащення нашої армії, і джавеліни, чи турецькі безпілотники, про які згадував президент, це такі маркерні речі, які відкривають великий шлях. Так само, як президент згадував і порівнював стінгери в Афганістані, які переломили хід радянської, абсолютно необґрунтованої кампанії проти незалежної держави, так само і підтримка Сполучених Штатів Америки і ще одної країни НАТО, якою є Туреччина сьогодні, і геополітична, яка найбільш наближена з точки зору наших національних інтересів до України. Тому, безумовно, ці маркерні точкові речі, які відкривають більш широкий шлях військово-технічного співробітництва. Нагадаю, що після джавелінів уряд Сполучених Штатів Америки, Державний департамент нам передали катери класу «Айланд», патрульні катери. Ми зараз говоримо про можливість співпраці по закупівлі або безкоштовній передачі есмінців класу «Олівер Хазер Пері», які зняті з озброєння. Ми дискутуємо, щоб ці есмінці були озброєні повноцінно. Ми зараз ведемо перемовини з турецькою стороною щодо можливості купівлі підводних човнів, які вони знімають з озброєння проєкту 209, тому що вони зараз планують озброювати морські військово-морські сили Туреччини проєктом 211, тобто це модернізація свого часу німецької дизельної підводного човна, який дуже серйозно посилив сьогодні спроможності українського флоту по забезпеченню наших національних інтересів, зокрема в частині транзиту через Керченську протоку, Чорноморський басейн тощо. Тому розвиток армії зробить успішною нашу дипломатію. І дипломатично-політичний шлях, про який завжди говорить президент, мирний шлях, він неможливий без відповідних силових спроможностей. Тому що людей, і зокрема Путіна, робити якісь умовно дружні кроки на зустріч Україні в українських інтересах примушує необхідність. Ця необхідність формується санкціями, формується супротивом українського народу, до українським добровольцям, волонтерами на початкових шляхах. Ну, власне, зараз це Збройні Сили України.
Пане Сергію, у нас Сергій Соболєв нагадає, Національний народ тут України. А ви, я вважаєте, якою подією закінчиться війна?
Ви знаєте, мені практично, якщо брати оцю частину військову, нічого додати. Я готов підписатися під кожним словом, яке щойно сказав мій колега. Єдине, що да, два ключових моменти, без яких, на мій погляд, завершити війну перемогою буде дуже і дуже важко. Наступний ключовий момент – це ті реформи економічні, які повинні проводитись всередині держави, щоб кожен, хто сьогодні або живе на окупованій території Донбасу, або в анексованому Криму, розуміли, що тут життя, не дивлячись і на війну, і на все інше, є набагато іншої якості. Реальна боротьба з корупцією, реальне реформування економіки, реальне закриття чорних схем, неможливість втручання силовиків в бізнес і багато-багато інших речей. Тому я думаю, що це є другий, не менш важливий момент, який в свій час, наприклад, східних німців, не дивлячись на те, що в них стріляли, коли вони пробували перелазити через Берлінський мур, вони все одно тисячами тікали і західну частину Берліна, і безпосередньо з НДР в Федеративну Республіку Німеччини. І третій момент, який, на мій погляд, є, власне, на чому мій колега зупинився, це дипломатичний фронт. На жаль, за столом переговорів ми не бачимо сьогодні жодного формату, де були Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери, та ж сама Велика Британія, які були країнами-гарантами. І, на жаль, всі попередні переговори – це були переговори не з тим, хто відповідає за агресію Путіним, хто безпосередньо віддавав накази. А, на жаль, ці переговори до останнього велися з маріонетками Путіна, чи з Захарченко, якого вже немає в живих, чи з Плотницьким, якого сам же Путін тепер утримує десь в містах не столь віддалених. І друге питання – це, без сумніву, залучення такого потужного партнера, як Туреччина. Туреччина безпосередньо зацікавлена особливо в вирішенні питання Криму на користь України. І саме тому я думаю, що зміна формату на дипломатичному фронті – це теж буде те, що дозволить вести мову про мир саме на умовах перемоги.
Я хочу сказати, що у програмі кандидата на посаду президента Юлії Тимошенко є ідея професійної контрактної армії. Зокрема, вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода. Давайте згадаємо про це.
Я вважаю, що Україні потрібна професійна контрактна армія. І сьогодні мною створений воєнний кабінет, в якому сотні людей сьогодні професійних, високопатріотичних, які пройшли фронт в тому числі, які сьогодні створюють проєкт контракту.
Ну от, давайте спробуємо зрозуміти, наскільки реально зараз в Україні може бути контрактна армія. Давайте почнемо з вас, пане Іване, а пан Сергій розкаже про пропозиції кандидата на президента Тимошенко.
Ну, у нас, власне, вона зараз здебільшого контрактна, тому що призову за мобілізацію вже не було більше року. Тобто, коли людей, умовно кажучи, примусово запрошували військкомати, потім приписували до відповідної військової частини, вони потім проходили в порядку передбачених завдань по захисту і обороні держави, службу в відповідних підрозділах, зокрема, в зоні проведення на той час антитерористичної операції, зараз операції об'єднаних сил. Операція об'єднаних сил зараз проводиться на 100% силами контрактників. У нас є дійсно призов на строкову службу, але це фактично підготовчий елемент молоді. 18 місяців молодь, відповідно, отримує відповідні кваліфікаційні навики проходження військової служби. Далі може обрати свій шлях, може повернутися до цивільного життя і обрати будь-яку цивільну професію, або підписати контракт на проходження професійної військової служби. Ця реформа була започаткована вже 4 роки, як вона триває. Підвищена сьогодні заробітна плата контрактника. З нового року мінімальна складає 10,5 тисяч гривень. Я не скажу, що це є оптимально. Ми наполягали мінімум на 11,5 як комітет з 1 січня. Водночас уряд зміг зробити 10,5, це принаймні щось порівняно з тим станом 7100, який був останні там 2-4 місяці до 1 січня. Всі зараз, безумовно, правильно говорять про необхідність якісного розвитку української армії, тобто екстенсивного розвитку. Ми були змушені розвиватися інтенсивно, тобто вширш, збільшуючи кількість як озброєння, так і кількості людей, військовослужбовців, які проходять службу. Зараз треба підвищувати якісно професійний стан українського військовослужбовця, безумовно, покращувати стан військової техніки та озброєння, переходити на форму управління озброєнням дистанційно, для того, щоб не наражати на небезпеку безпосередньо військовослужбовця. Саме для цього закуповуються дрони, які ви представили, анонсуючи сьогоднішню дискусію. Цей апарат може виконувати завдання з радіусом, бойовим радіусом до 200 кілометрів. Він може вражати цілі з висоти біля 4 кілометрів і на відстані до 7 кілометрів. Що, власне, ми бачили, зараз ракетою було вражено ДОТ. Ми на відео зараз це бачимо. Тому цей напрямок, безумовно, ми будемо застосовувати. І що змінилося порівняно з 2014 роком, якщо не говорити гаслами, а цифрами, то дійсно кількість грошових коштів, які виділяються саме в розвиток, а не на споживання, тобто не на зарплату, чи харчі, чи матеріальне забезпечення, а в розвиток техніки, озброєння, його питома вага збільшилася в порівнянні з попередніми роками, там де фактично можна казати в 10 разів. Чи це достатньо? Ні, недостатньо, тому ми вдячний Державному департаменту, уряду і президенту Сполучених Штатів Америки за системну допомогу, яка вже обчислюється біля мільярда доларів, яку Україна отримала з початку російської агресії, саме в розвиток, в тренування, в постачання матеріальних засобів, військових засобів. І це тільки початок, ми сподіваємося на подальший розвиток. Туреччина, безумовно, наш геополітичний союзник, вона зацікавлена поверненні Криму, повноцінний контроль України, тому що мілітаризація Криму, яку зараз зробила Російська Федерація, вона загрожує безпосередньо турецьким державним інтересам і в Чорному морі, і, зокрема, на сухопутній території. Тому, безумовно, в даному випадку Україна, якщо так вже чисто прагматично до цього підходити, Україна, безумовно, в даному випадку є, очевидно, більш бажаний союзник, ніж Російська Федерація в Криму.
Пане Сергію, от все ж таки про контрактну армію. Погоджуєтеся з тезою пана Івана, що вже є фактично контрактна армія в країні? Чи все ж таки належить ще створити?
Без сумніву, я переконаний, що той шлях контрактної армії, який в тому числі підтримується кандидатом в президенти Тимошенко, це єдиний варіант, який, до речі, пропонувався в свій час і президенту Ющенко. І я думаю, що всі чудово пам'ятають одне із ключових гасел тоді кампанії «Батьківщина», тоді це був блок Юлії Тимошенко, це контрактна армія, на жаль, вся нормативна база, яка готувалася для контрактної армії, так і не була затверджена ні РНБО, ні іншими органами при президентові. Інше питання – це з яких основ ми зараз почали створювати і відновлювати контрактну армію. Я думаю, що це треба пов'язувати з другим стандартом, який так само ви знайдете в програмі Юлії Тимошенко. Це фактично стандарти НАТО, які повинні застосовуватись для наших Збройних сил. Я думаю, що в цьому плані у нас є декілька ключових напрямків. Один із цих стандартів – це безпечність збереження озброєння і снарядів. Те, що сталося за останні роки, коли фактично на мільярди доларів було знищено в результаті, так і не зрозуміло, чи то диверсії, чи то халатності, чи то просто спроби перевести все це в бізнес, чи спроби скрити реальні ситуацію з боєприпасами, ті вибухи, які лунали за останні роки, на жаль, так і не завершились тим, щоб закінчити програму повного переоснащення тих безпосередньо складів для збереження і охорони. Друге питання – це чому про контроль?
Настав поганий зв'язок з паном Сергієм. Ну, поки ми його відновимо, я хочу вас знати, пане Іване, про що запитати, все ж таки не можу не втриматися. Бо зараз говорите про підтримку Сполученими Штатами української армії. І про ці програми, які є дуже важливими з точки зору українсько-американського військового співробітництва. Ми фактично там другий день, в певному, я б сказав, в конфлікті, дипломатичному скандалі з Сполученими Штатами. Після відповідних заяв генерального прокурора Юрія Луценка, виданню «Захід», ви знаєте цю історію, я думаю, про те, що це такий конфлікт, це таке звинувачення на адресу посла Сполучених Штатів. І це не може призвести до якогось охолодження цих контактів, тому що це задіяний державний департамент. Структури, які відповідають за допомогу Сполученим Штатам.
Як діяти? Знаєте, дві тези. По-перше, реагуючи на пана Соболєва, я, по-перше, не захваті, що наша дискусія з Фаховою перетворилася зараз в дискусію, яка має елементи політичної агітації, згадування кандидатів в президенти.
І, це не дивно за 10 днів до виборів, знаєте.
Ну, дивно, не дивно. Все ж таки, я, незважаючи, що я представник блоку Петра Порошенка, я все ж таки мав можливість і бажання дотримуватися змісту програми, яку ми зараз ведемо. Що стосується співпраці зі Сполученими Штатами Америки, то можу єдине, що процитувати останню заяву Державного департаменту, що жодним чином публічна дискусія, яка відбувається, не може вплинути на стан міждержавних відносин між стратегічними партнерами Сполучених Штатів Америки і Україною. А навіть більше, така дискусія буде спонукати ще більше підтримувати розвиток демократії, зокрема боротьби з корупцією в нашій державі. Це остання заява на заступника державного секретаря, тому, я думаю, в цьому питанні можна поставити крапку.
А скажіть, будь ласка, в принципі, щодо озброєння. Чи вважаєте ви, що достатньо було зроблено для переоснащення армії з точки зору саме української військової техніки? Ми завжди говорили про те, що Україна – це країна таких військових підприємств потужних. І потім виявилося, що величезну кількість військової техніки треба закупати, тому що ці підприємства не можуть їх виробляти для української армії.
Безумовно, недостатньо. І, до речі, багато чого ми можемо дійсно якісно виробляти і самостійно, або відновлювати. Друге питання, що у нас є скрутна ситуація з імпортозаміщенням, тому що наш оборонно-промисловий комплекс ще з часів створення незалежної України був повноцінно поставлений в залежність від Російської Федерації. На 60-70% комплектуючих у нас були перехресні комплектуючі з Російської Федерації. І перше, до чого, в якому питанні ми звернулися до Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, коли почалася повноцінна російська агресія, навіть не надати нам зброю. Ми розуміємо, що це питання делікатне і потребує відповідної політичної, дипломатичної рішучості. Ми попросили нас підтримати в питаннях військово-технічного співробітництва, щоб замістити окремі складові частини української зброї високотехнологічні, які раніше ми купували в Російській Федерації, умовно, там спеціалізовані підшипники, мікросхеми, там спеціалізовані там труби, які витримують високий тиск, які можуть бути використані для ракет. І в цих питаннях ми, на жаль, не бачили ефективної співпраці, аж допоки Сполучені Штати Америки в 2017 році вже ефективно передали нам партію спочатку джавелінів, а потім вже і відповідне військове обладнання. І наразі я хочу констатувати, що завдяки Сполученим Штатам Америки цей певний такий мораторій, мур побудований, оголошений такий бан мораторій на постачання високотехнологічних товарів подвійного призначення, він був пробитий саме завдяки рішучості Сполучених Штатів Америки, і зараз ця співпраця вже більш-менш почала ставати на такі нормальні рейки. Ми можемо заміщати там елементи авіоніки українських літаків і системи там управління вогнем наведення на цілі, які там ми отримуємо з Туреччини, із Ізраїлю, інших країн, які або входять в НАТО, або є стратегічними партнерами. Тому, в принципі, говорити, чи ми могли зробити більше? Так, могли. В нас є внутрішні, досить складні бюрократичні процедури, які працюють в системі Міністерства оборони оборони Генерального штабу щодо постачання військової продукції новітньої на озброєння, на забезпечення. Дуже складна система визначення вартості розрахунково-калькуляційних матеріалів, які ми ще успадкували з Радянського Союзу. Ми досі не ввели умовно-конкурентних процедур під час закупівель по державному оборонному замовленню, яке здебільшого сьогодні засекречено і викликає багато запитань українського суспільства, обґрунтовано вважається таким, що містить певні корупційні ризики. Останні скандали, які нам, як Верховній Раді, і мені особисто, як голові тимчасової слідчої комісії, довелося розглядати, це свідчення того, що боротьба з корупцією в оборонному секторі, зокрема, це не тільки протидія уповноважених органів і притягнення до відповідальності винних, це і знищення корупційних ризиків, тобто система запобігання. Ми зобов'язані превенції, умовно кажучи. Ми зобов'язані на рівні регуляторних актів, законодавчих актів знищувати ті речі, які містять корупційні ризики. Ну, умовно, розсекречувати державне оборонне замовлення, здебільшого більше товарів виставляти на тендерні конкурсні закупівлі. Ми маємо знищити монополію «Укроборонпрому» по управлінню державними підприємствами, створити центральний орган виконавчої влади, який бере за регуляторну політику в цій сфері. Ну, я не буду продовжувати, але рішення комісії, яке ми сформулюємо по ітогам цієї роботи, воно буде не тільки в частині констатації фактів щодо, наприклад, розкрадання армії до 2014 року, які знаходяться в прямому причинно-наслідковому зв'язку з початком російської агресії. Ми були слабкі з точки зору військовому плані, тому отримали відповідний напад. А і в тому числі, що ми будемо рекомендувати прийняти відповідні реформаторські закони, які дозволять ліквідувати окремі корупційні ризики, які досі існують в системі.
А це, до речі, до вас теж, пане Сергію, питання, як ліквідувати ці корупційні ризики, які існують в системі, які погляди вашого кандидата на ліквідацію таких корупційних ризиків, тому що це дуже важливо для розвитку армії, військово-промислового комплексу.
Спочатку два короткі застереження. Ну, питання було задано, як це відображено в програмі кандидата Тимошенко, тому і відповідь саме так звучала. Тепер стосовно, все-таки я не можу обійти увагою питання, я чую вашу дискусію, стосовно заяв Генерального прокурора. Знаєте, коли Генеральний прокурор робить заяви, які стосуються принаймні внутрішнього життя країни, ну тоді є швидка реакція, як це сталося цими днями, коли ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно Юрія Луценка за розголошення таємниці справ. Це інше питання, тут трошки інше. Ми спочатку програми, це завжди було, називали Сполучені Штати нашим ключовим партнером. Коли Генеральний прокурор дозволяє собі такі заяви, які спростовуються не лише послом, але й державним департаментом стосовно там якихось існуючих списків, я думаю, це є найстрашніше, що якраз і руйнує довір'я між партнерами і довір'я між Сполученими Штатами і в даному випадку Україною, коли високопосадовці такого рівня дозволяють такі фрівольні заяви. Стосовно корупційних скандалів і всього іншого. Ви знаєте, я думаю, ключове завдання комісії, яку очолює пан Вінник, це якраз нормативні і регулятивні документи, які повинні на майбутнє унеможливлювати наявність таких речей, які стосуються завищення вартості, контрабанди продукції, забирати продукцію, яка є недоброякісною, наприклад, належної якості складів, видавати її за нову і так далі, і так далі, і так далі. Що таке локалізація, я побачив цими днями, я, до речі, давно не був на такому підприємстві, як «Мотор Січ» в Запоріжжі, в моєму рідному Запоріжжі. Я думаю, я цими днями ще відвідую на їх запрошення новий цех, який вони зараз запускають, де 100% повністю це виключно тільки комплектуючі української сторони. Я думаю, що це є от приклади того, яким чином повинно бути і економічне стимулювання, і підтримка таких речей. Тому в корупційному скандалі ключова складова, що дозволило це робити. І комісія, власне, може внести пропозиції не тільки законодавчого, але і нормативно регулюючого плану, Кабінету міністрів, таких структур, як «Укрспецекспорт» і інших структур, які якраз і дозволяли існування таких корупційних схем. А далі вже покарання, невідворотність покарання, це є питання, власне, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, там НАБУ, якщо це стосується їх рівня. Я думаю, це вже питання того, яким чином покарати тих, хто це якої безпосередньо в цей час. Тому якщо от такі функції комісія виконає, і коли нам кажуть, що комісії нічого не можуть, вони такі недолугі. Ви знаєте, я ще раз повторюю, це я вже не раз це казав, я був один із перших, хто очолив цю комісію по розкраданню Бласко.
Не встигнемо, пане Сергію, це розповісти, тому що в мене залишилося 10 секунд. Але це важлива тема, і до неї колись повернуся. Обов'язково поговоримо взагалі, що може депутатська комісія.